Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Қазақстанға жұмыс бабымен келген ақшты мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арналы өкілі Фарах Пандит сейсенбі күні Алматы қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылығымен кездесті. Сүтен кейін Пандит елдегі бірқатар діни ұйымның өкілдерімен бірге Алматыда дөңгелек үстел өткізді. ақшты мемлекеттік департаментіндегі мұсылман қауымдастығы бойынша арнаулы өкілдігі биыл маусым айында енгізілген болатын. Жексенбі күні Дамба Балшылар ауылының тұрғыны Нұрсұлтан Назарбаев кісі қолынан қаза болды деп хабарлады Атырау Ньюс сайты. Атырау облыстық ішкі істер департаменті бұл ақпаратты интернет басылымының редакциясына растағанымен де қазалы оқиға туралы қосымша мәлімет беруден бас тартты. Хабарға қарағанда дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаевтың денесі сот криминалистикалық сараптамадан өткізілгеннен кейін туған туыстарына тапсырылды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімге келу үшін Ресеймен ақыш айтарлықтай ілгері басты деп мәлімдеді. Мәскеуде ақыштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен өткізген келіссөзін Лавров осылай деп бағалады. Жаңа келісімнің мәтінін желтоқсан айында аяқтау көзделіп отыр. Кремль мен ақ үй өз араларында қарама-қайшылықтардың барлығына қарамастан стратегиялық әріптестікті жалғастыруға әзір екендерін мәлімдесті. Оның ішінде Клинтон ханым мәлімдегендей, Грузиядағы ахуалға Кремль мен ақ үй түрлі көзқарас қарайды және Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін ақштың мойындайтын ниеті жоқ. Мәскеуге дүйсенбі күні ұшып келген Клинтонның сапар бағдарламасында Ресейдің адамның құқын қорғаушыларымен кездесуі жоспарланды. Мәскеу мен Бейжің жыл сайын Қытайға 70 миллиард текше метр табиғи газ сату туралы келісімге келді. Ресейдің Газпром компаниясының президенті Алексей Миллердің сейсенбі күні мәлімдегендей, премьер-министр Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде сейсенбі күні осындай құжатқа қол қойылады. Миллер келісімнің бағасын атаудан жалтарды, бірақ газдың алдағы жылы Қытайға айдала бастауы мүмкіндігін жасырған жоқ. Одан бұрын Ресей вице-премьері Александр Жуков Ресей мен Қытай компанияларының 3,5 миллиард доллардың келісімдеріне келгендерін мәлімдеген болатын. Иранда президент сайлауына үміткер болып түскен саясаткер Мехди Карубидің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ресми билік Карубидің оппозицияның наразылық ереуіліне қатысқандардың кейбірін түрмеде зорлағаны туралы мәлімдемесін жала деп тапты. 12 маусымда болып өткен президент сайлауында Мехди Каруби мәреге 4-ші болып жетті. Ресми мәліметке сәйкес үлкен басымдықпен қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Саяси оппозиция сайлау барысында жаппай бұрмалаушылыққа жол берілгенін мәлімдеп, соған қарсы талай жаппай наразылық шеруін өткізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша комиссиясының төрайымы Навонид Хемпиллей Иранда оппозицияның 3 мүшесіне шығарылған өлім жазасын қайта қарауға шақырды. Пиллейдің мәлімдемесінде Ирандағы сот мәжілістерін өткізу әдістеріне терең алаңдаушылық білдірілді. Иранның әділет министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, үшеуі де сайлаудан кейінгі оқиға кезіндегі атқарған рөлдері үшін өлім жазасына кесілді. Сейсенбі күні Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің төрағасы Александр Бортников Солтүстік Кавказда террористік қастандықтарды жүзеге асыруды жоспарлаған Аль-Каида содырларын жаттықтырды және олардың Ресейге қарай қатерсіз өтуіне мүмкіндік берді деп Грузияны айыптады. Бортниковтың айтуынша бүлікшілерден қолға түскен дыбыс таспалары олардың Аль-Каида эмиссарларымен қатар Грузияның қауіпсіздік қызметі өкілдерімен де байланысы болғанын айғақтайды. Сонымен қатар Бортников Грузияны Ресейдің Дағыстан республикасында террористік қастандықтарды іске асыруға қару-жарақ пен қаржы беріп отыр деп айыптады. Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан Қытайда долларлық миллиардерлердің саны өсе түсті. Олардың саны 130-ға жетті. Миллиардерлердің саны жағынан Қытай бүкіл әлемде ақыштан кейінгі екінші орынға шықты. Ең бай қытайлықтардың тізімін 5 миллиард доллардан асатын дүниесі бар автокорпорацияның құрылтайшысы әрі иесі Ван Чуаньфу бастап келеді. Қазір ақышта 359, Ресейде 32, Үндістанда 24 миллиардер бар. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елдің энергетикалық саласының басшыларын түгел алмастырды. Мемлекеттік баспасөздің хабарлауынша президент Түркмен нефти газ строй мемлекеттік компаниясының, сондай-ақ Түркмен нефть және Түркмен газ мемлекеттік мұнай газ кәсіпорындарының басшыларын қызметтерінен босатты. Оған қоса Бердімұхамедов Түркменстандағы энергетикалық қондырғылар құрылысы сапасының нашарлығын, қалалар мен ауылдарда газбен қамтамасыз ету ісінің баяулығын, сондай-ақ мұнай өндіруді ұлғайтуға қажетті шаралардың жоқтығын сынға алды. Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің қуғында жүрген көсемі Рабия Қадыр Қытай сотының дүйсенбі күні ұйғырларды өлім жазасына кескен шешімдері тек ұйғыр халқының ашық наразылығын туғызады және тыныштық пен тұрақтылық орнатуға кепіл бола алмайды деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының әкімшілік астанасы Үрімжі қаласында шілде айындағы жаппай ұлтаралық қақтығыс кезінде кісі өлтірді және тағы басқа ауыр қылмыс істеді деген ауыр айыптар бойынша 6 кісі өлім жазасына кесілді. Қақтығыс кезінде 200-дей адам құрбан болды.